Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Discutăm despre roada Duhului, discutăm despre bucurie, discutăm despre acea bucurie pe care Dumnezeu a pus-o în inima celui credincios, care slujește cu răbdare înaintea lui Dumnezeu. Iubirea pentru sufletele pierdute l-a adus pe Iisus Hristos până la acel moment în care a rostit cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, la crucea de la Golgota. Iar prin acest sacrificiu, mii și mii de oameni, în ziua răscumpărării, vor fi primiți în paradisul lui Dumnezeu. Noi, ca urmași al lui Hristos, suntem chemați la aceeași bucurie. Suntem chemați să slujim pe Dumnezeul nostru, suntem chemați să adunăm o comoară pentru acea zi în care vom auzi frumoasele cuvinte: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău, bucurie pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Am citat câteva versete din Matei capitolul 25 și din Evrei capitolul 12. Bucuria de a vedea suflete mântuite pentru veșnicii va fi răsplata tuturor acelora care calcă pe urmele Mântuitorului lor. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mă bucur că m-ați invitat și Domnul să binecuvinteze această lucrare pe care o faceți, pe care o facem împreună, aceste cuvinte pline de har să ajungă la toți oamenii și să le bucure sufletul lor.
Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, știu că slujiți cu credincioșii înaintea lui Dumnezeu și alergați foarte mult pentru a ajuta semenii pentru slava Dumnezeului nostru. Vreau să vă mulțumesc și haideți să ne așezăm un pic pe acest subiect, și anume bucuria slujirii. Trăim pe o pământ în care nelegiuirea predomină și marea majoritate a oamenilor sunt necredincioși, având doar o formă de evlavie. Care sunt câteva din piedicile care îi opresc pe acești oameni să nu poată să experimenteze starea de mulțumire, starea de pace, starea de bucurie? Care sunt piedicile care cel mai adesea întrerup legătura omului cu Dumnezeu? Piedici care au adus lumea la starea în care, de fapt, existăm cu toții. Un pământ blestemat, un pământ în care nelegiuirea este acasă, predomină. Un pământ în care majoritatea oamenilor sunt necredincioși, nu mai privesc spre Dumnezeu, privesc spre ei înșiși, pentru care standardul legii lui Dumnezeu nu mai este valabil. Valabil este propriul eu sau propria plăcere. Domnule pastor, care sunt câteva piedici?
Una din cele mai mari piedici ar fi aceasta. Oamenii își închid inima, își împetresc inima față de cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu vor să asculte pe Dumnezeu. Oamenii refuză chemarea lui Dumnezeu și atunci se așează singuri într-o situație în care nu pot să fie binecuvântați. Nu pot să aibă pace, nu pot să aibă liniște și bucurie oamenii care sunt cu inima împetrită, oamenii care trăiesc în nelegiuire, în păcat, oamenii care nu caută pe Dumnezeu, oamenii care nu primesc chemarea lui Hristos. Nu pot să se bucure de pace, nu pot să aibă o liniște sufletească și trăiesc așa într-o tensiune permanentă în viața lor. Din contra, când oamenii răspund lui Dumnezeu, chemării lui, când oamenii își deschid inima spre Dumnezeu, atunci ei sunt binecuvântați de Dumnezeu cu pace, cu liniște, cu bucurie, cu credință, cu speranță. Deci soluția aceasta ar fi să ne deschidem inima față de Dumnezeul nostru și să-L primim pe Hristos ca mântuitor personal, să-L umblăm cu Hristos în viața de fiecare zi. Și atunci sufletul nostru va fi plin de pace, de liniște și de bucurie.
Zaharia 7:12, pentru că îți împietrești inima față de cuvântul Domnului, Deuteronomul 1:43, pentru că atunci când El cheamă, tu nu asculți. Psalm 66:18, pentru că cugeți la lucruri nelegiuite. Spune psalmistul, dacă aș fi gândit lucruri nelegiuite în viața mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Iată că O astfel de viață trăită dincolo de cuvântul lui Dumnezeu nu poate să garanteze bucuria pe care un credincios o are în suflet atunci când împlinește cuvântul lui Dumnezeu.
Da, aici spune așa foarte clar, Luca, că totuși să nu ne bucurăm de faptul că duhurile ne sunt supuse, ci să ne bucurăm că numele noastre, că numele voastre, cum spune el, sunt scrise în ceruri. Deci să nu ne bucurăm de mari realizări pământești, chiar în privința credincioșiei și slujirii. Să ne bucurăm cel mai mult că numele noastre sunt scrise în ceruri, adică că suntem salvați. Psalmistul de asemenea spune, în veta cărarea vieții, Doamne, înaintea feții tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Deci, iarăși să ne bucurăm de această cărare a vieții pe care ne-o arată Dumnezeu și să ne bucurăm nespus de binecuvântările acestea spirituale ale lui Dumnezeu.
Domnule pastor, ați amintit acest verset. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Cum adică numele scris în ceruri? Ce? Acolo este un registru al binelui în care sunt scrise numele celui credincios atunci când omul face o faptă de binefacere? Sau există un registru, o evidență, o evidență electronică a numelor care calcă poruncile lui Dumnezeu? Cum adică numele să fie scris în ceruri? Ce înseamnă să fie numele în cer?
Eu nu știu ce fel de registre, cum arată efectiv, dar știu că Apocalipsa spune că sunt așa câteva cărți în ceruri și este o carte a vieții, o carte a celor salvați, a celor mântuiți, în care chiar sunt trecute numele tuturor celor salvați, tuturor celor mântuiți, spune Apocalipsa clar. Eu cred asta, că Dumnezeu înregistrează în aceste cărți din ceruri fiecare om cu faptele lui, cu viața lui și totul este înaintea lui Dumnezeu ca o carte deschisă. Cum arată cartea, în ce sistem lucrează Dumnezeu de înregistrare acolo, nu știu să vă explic. Știu însă că Apocalipsa spune foarte clar că numele noastre, când îl primim pe Iisus Hristos ca mântuitor, când ne rugăm la El să fim salvați, să fim iertați, să fim mântuiți, când ascultăm și trăim în armonie cu El și împlinim cuvântul Lui, zicem, numele nostru este scris în cartea vieții. Atenție, îl poate să despartă de acolo dacă nu rămânem până la sfârșit așa.
Cum adică să dispare, domnule pastor? Adică poți să fie șters de acolo?
Da, sigur că da. Păi dacă nu trăim în neprihănire până la sfârșit, dacă nu căutăm pe Dumnezeu, dacă nu ascultăm, dacă nu rămânem credincioși, fideli lui Dumnezeu până la capăt, contează și duceți până la capăt cu frică și tremur mântuirea voastră, spune Apostolul Pavel. Deci n-avem decât ca fiecare zi a vieții noastre să o închinăm lui Dumnezeu, să trăim cu Dumnezeu până la sfârșitul vieții și în felul ăsta rămâne numele scris în cartea vieții.
Și dacă omul se pocăiește, îi pare rău pentru o viață de nelegiuire. Și când mai vine mintea la loc, așa cum se zice în popor, și omul se liniștește și ca bunic își trăiește o viață frumoasă, regretând păcatele tinereței, Dumnezeu pune din nou numele în acest registru al cerului?
Eu cred că da. Dumnezeu primește pe orice om care cândva a avut o experiență religioasă frumoasă, o umblare cu Dumnezeu, din cauza neascultării, din cauza păcatului, omul a alunecat să depădea de Dumnezeu, dar Dumnezeu spune că nu ține cont de aceste vremuri, ci El te cheamă astăzi să vii la ești. Dacă astăzi ți-ai predat inima lui Dumnezeu și viața întreagă lui Dumnezeu și până la sfârșit continui să rămâi credincios, Dumnezeu trece din nou numele în cartea vieții și e salvat pentru totdeauna, dacă rămâi până la sfârșit. Deci da, putem reveni, putem să ne întoarcem la Dumnezeu oricând, dar cuvântul spune astăzi.
Tare frumos acest pasaj din capitolul 10 din Luca, versetul 20. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Aceasta este mare bucurie. Cea mai mare dovadă a faptului că numele noastre sunt scrise în ceruri este actul jertfirii Domnului Hristos la Golgota, pentru că Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos n-a murit în zadar, ci a murit pentru ca numele celor credincioși să fie scrise într-adevăr în aceste registre ale cerului. Nu știm exact ce fel de evidență este acolo, dacă este evidență electronică, dacă este o evidență pe hârtie. Ioan a văzut în viziune aceste cărți. Marele apostol Ioan, apostolul iubirii, a văzut aceste cărți și a văzut că în ele sunt scrise numele celor credincioși. Aceasta este bucuria noastră, bucuria să-ți fie numele scris acolo în ceruri. Domnule pastor, prin ce se deosebește această bucurie în mod fundamental de toate celelalte bucurii ale lumii? Este o deosebire categorică. între bucuria adevărată, bucuria slujirii, bucuria că ai numele scris în ceruri, bucuria că numele tău este acolo și că Dumnezeu ține cont de ceea ce se întâmplă pe pământul acesta și toate celelalte bucurii de o clipă ale păcatului. Prin ce se deosebește această bucurie?
Această bucurie este categoric deosebită de bucuriile acestea pe care le aduce viața aceasta fără Dumnezeu. Deci oamenii se bucură de nelegiuire, adevărat, dar credincioșii oamenii lui Dumnezeu trebuie să se bucure de adevăr, trebuie să se bucure de umblarea cu Dumnezeu. Și cuvântul din Psalm spune: tu îmi dai multă bucurie în inima mea, mai multă decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Deci unii oameni se pot bucura de realizări pământești, de lucruri mari, mărețe de pe acest pământ, dar Domnul ne dă în inima noastră mai multă bucurie decât pot avea oamenii aceștia de realizările lor pământești. Deci nicio bucurie de pe pământ nu poate fi mai mare decât bucuria care ne dă Dumnezeu. Bucuria mântuirii, bucuria moștenirii cerului, bucuria umblării cu El. Deci nu se poate compara. Și mai avem aici în psalm, dacă tot am vorbit de psalm, să se tot creadă omul fericit în viață, să se tot laude cu bucuriile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai avea lumină niciodată. Adică bucuriile acestui pământ au un sfârșit. Și ele strecătoare, strecătoare. Oamenii în viață strecători și bucurile acum sunt, acum nu mai sunt. Totul pot dispărea chiar la un moment dat. Însă bucuria în Domnul rămâne pentru totdeauna. Bucuria care ne dă El în inimile noastre este o bucurie care ține până la sfârșit. Spune aici psalmistul și înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Avem bucurii în Domnul. Avem bucurii pe calea credinței, avem bucurii în slujire, avem bucuria mântuirii. Acestea sunt cele mai frumoase, cele mai mari, nu se pot compara cu bucurie de pe acest pământ. E adevărat, noi nu suntem împotriva unei vieți pline de bucurie, de armonie, de pace, chiar pământesc vorbind. Adică să ne bucurăm de familie, de soț, de soție, de copii, să ne bucurăm că am realizat anumite profesii, să ne bucurăm dacă ne-am cumpărat o casă, o mașină, suntem bucuroși. Dar astea pălesc în raport cu bucuriile lui Dumnezeu, ale vieții spirituale, ale credinței, a umblării cu Dumnezeu, a slujirii lui Dumnezeu și a slujirii semenilor noștri.
Mulțumesc frumos! Sunt acele bucurii pe care dumneavoastră le-ați enunțat din Psalm, capitolul 16, versetul 1. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, adică bucurii și desfătări care dăinuiesc pentru veșnicii. Și Dumnezeu vrea să ne facă părtași la aceste bucurii. Bucuria în nădejdea slavei lui Dumnezeu, adică istoria păcatului, istoria suferinței, istoria durerii, atâtea necazuri care ne-au lovit, atâta durere pe care în viața aceasta a trebuit să o străbatem, atâta neîmplinire și atâta frustrare, într-o bună zi vor fi doar istorie, adică slava lui Dumnezeu va umple din nou și cerul și pământul. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Pământ
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre roada Duhului Sfânt, discutăm despre bucuria slujirii, discutăm împreună cu domnul pastor Gavrilice Ionel. Domnule pastor, aș vrea ca să punctăm un pic câteva versete ale Sfintelor Scripturi despre bucuria la care Dumnezeu dorește să ne facă părtași. Sunt multe bucurii, unele mai curate, mai pline de prezența lui Dumnezeu, sunt bucurii foarte murdare, așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, bucuria de a-ți fura propria căciulă. Adică te amăgești singur că trăiești bucurii. De fapt, îți trăiești o istorie dureroasă a căderii și a înstrăinării de Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu dorește să ne facă părtași la ceva deosebit. Vă rog frumos!
Eu cred că Dumnezeu ne spune în felul următor, și că este mare bucurie înaintea îngerilor pentru un singur păcătos care se pocăiește. În Luca spune foarte clar acolo că bucuria îngerilor, bucuria lui Dumnezeu, bucuria cerului este mare și pentru un singur păcătos care se pocăiește, care se întoarce la Dumnezeu. Iar tot în Luca, fiindcă am amintit de Luca capitolul 15, acolo sunt trei pilde, una foarte frumoasă, pilda fiului risipitor. Și acolo tatăl spune, adică Dumnezeu este acolo tatăl, și să ne veselim, să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Deci este mare bucurie pentru cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, când un om din lumea asta străin de Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu, primește invitația Harului, îi răspunde aceste invitații, îl primește pe Hristos și vrea să fie salvat, să fie mântuit. Aceasta e bucuria cea mai mare a cerului.
Deci nu doar aici pe pământ, ci bucurie în împărăția lui Dumnezeu, bucurie între îngerii lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că un om care era sortit pierzării veșnice de la fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să ducă în împărăția lui Dumnezeu ceea ce a izgonit odată pentru totdeauna, acest păcătos prin harul lui Dumnezeu să fie mântuit și salvat pentru veșnicii. Mulțumesc mult! Vorbind despre bucuria slujirii și vorbind despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna, cum ne dă această credință în Hristos, bucurie, nouă celor care ascultăm, care dorim să manifestăm această credință dată sfinților odată pentru totdeauna? Cum ne aduce bucurie?
Pavel vorbește romanilor în capitolul 5, versetele 1 în continuare, că suntem socotiți neprihăniți prin credință și avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. El spune foarte frumos cum e cu bucuria aceasta în Domnul și cu această nădejde. Și tot în Romani mai departe spune că Dumnezeul nădejdei să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde.
Ce frumos aici! Merită subliniat! Foarte frumoase versete. Dumnezeul nădejdei să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. O credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Acea credință care ți ancorează sufletul în Dumnezeu. Acea credință care se ancorează nu în ceea ce vedem pe pământul acesta, într-o istorie a durerii, în lacrimi, în suferință, în despărțiri, în pierzare de la fața lui Dumnezeu, ci acea credință care se ancorează în promisiunile lui Dumnezeu, care se ancorează în împărăția lui Dumnezeu. Spune în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4, și vă scrim aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Într-o bună zi, bucuria celor credincioși în împărăția lui Dumnezeu chiar va fi deplină. Chiar dacă acești oameni au fost numiți eroi ai credinței, chiar dacă acești oameni au trebuit să pecetluiască credința lor pe ruguri arzând sau în arenele romane aruncați la fiare, chiar dacă această credință a trebuit să fie pecetluită cu sângele acestor martiri care au fost asfixiați în catacombe, chiar dacă această credință a trebuit să fie marcată de sângele atâtor martiri care s-a vărsat atunci când comuniștii au dorit să șteargă orice identificare de Dumnezeu în viața acestor oameni, această credință nu va rămâne nerăsplătită, nu va rămâne undeva în neant, fără ca să fie o răsplată finală pentru toți cei credincioși. Domnule pastor, vreau să mergem înainte. Ce atitudine va manifesta creștinul chiar față de aceea care nu se ridică la înălțimea așteptărilor sale, punându-i astfel răbdarea la încercare? Cum va proceda un credincios?
Trăim ca oameni în lumea asta și suntem cu toții părtași la viața aceasta de zi cu zi, atâta bucuriilor, atâta împlinirilor, a fericirii, dar avem parte de multe ori și de încercări grele, de situații delicate. Suntem sfătuiți noi, ca niște aleși al lui Dumnezeu, spune Pavel Colosenilor, în capitolul 3, și noi ca niște aleși al lui Dumnezeu în viața asta suntem sfinți și prea iubiți de Dumnezeu, însă trebuie să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, să ne îngăduim unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Aș putea să spun o scurtă experiență aici. În biserică, mă rog, nu contează unde, cu câțiva ani în urmă am întâlnit în biserică un frate. Era mereu trist, posomorât, era mereu așa abătut și îngândurat și da, l-am văzut toată de două ori, mi-am permis, am îndrăznit să-i spun, măi frățioare, ce se întâmplă? Te pot ajuta cu ceva? Pot interveni cu ceva? Că te văd prea trist. Tu cândva erai bucuros, erai fericit. Ce se întâmplă? Frate, aveți dreptate, ce? uitați-vă, am o problemă cu un om. Și mi-a spus problema lui, nu era o problemă ușoară deloc, o problemă grea. Și zice, suntem într-un conflict acum. Și da, mă apasă asta pe mine. Zice, cum mă sfătuiți să rezolv? Păi, da, trebuie să fii dispus să pierzi, a spus în primul rând. Renunțarea este foarte bună. Trebuie să fii dispus să rabzi, să ierți și să uiți și să iubești. Ce da, frate, știu și eu astea, sună bine, dar practic când trebuie să le fac e mult mai greu. Păi zic, da, unim cu teoria, unim practica, nu avem altă soluție. Dacă vrei să fii iarăși plin de pace, de liniște, de bucurie în suflet, de dragoste, trebuie să mergi să rezolvi problema asta cu el. Oricât te-ar costa, fii dispus să sacrifici. Și el a zis, mă gândesc, uite, haide să ne rugăm împreună. Ne-am rugat și l-am sfătuit, așa l-am îmbărbătat, cu curaj, mergi înainte, îndrăznește, umilește-te, cereți iertare, cu răbdare și ai să vezi că rezolvi. Și vine următoarea sâmbătă, m-am întâlnit cu el. Alt om, plin de fericire, de bucurie, radia. Am citit de pe fața lui că totul s-a rezolvat. Și mi-a zis, frate, mă bucur că m-ați încurajat, ce m-am dus, nu mi-a fost greu, dar așa de ușurat și așa de fericit sunt că am putut să îmi cer iertare, am putut să ne împăcăm și chiar a rămas prieten. Și asta e foarte important, că așa Pavel ne sfătuiește, să trăim frumos, să avem răbdare, înțelegere, îngăduință, pentru că altfel ne dispare bucuria mântuirii și bucuria împreună cu Hristos.
E mare lucru să fii împăcat cu Dumnezeu, deci în mintea și în inima ta să ai pace cu Dumnezeu, să nu te mustre conștiința, să fii senin înaintea lui Dumnezeu, să stai cu inima curată înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, este mare bucurie să fii în pace cu semenii tăi, să te ierți cu ei acolo unde ai greșit, să-ți ceri iertare, să ai liniște în suflet față de semenii tăi și e mare bucurie să te ierți pe tine însuți, să mărturisești înaintea lui Dumnezeu și să ai pace cu tine în inima ta, să fii împăcat cu tine însuți, nu sub puterea păcatului, ci într-o stare de pace cu tine însuți, într-o stare de pace cu legea lui Dumnezeu care ne condamnă și într-o stare de pace prin harul lui Dumnezeu biruitor față de Dumnezeu pentru binele nostru. Pentru că Hristos în noi, nădejdea slavei. O viață fără Hristos înseamnă separare de la viața lui Dumnezeu. De fapt, înseamnă pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Domnule pastor, totuși, până unde trebuie să se întindă această atitudine de iertare? De ce este creștinul dator să ierte semenilor săi? Până unde ar trebui să iertăm semenilor noștri?
Păi așa cum ne-a iertat și pe noi Iisus Hristos. Domnul Hristos spune vreo condiție a iertării, te iert doar pentru asta sau doar pentru atât? Domnul Hristos ne iertă pentru toate. Absolut. Ce-am fi făcut noi dacă ne cerem iertare, Domnul Hristos este dispus și gata să ne ierte. Și nu pune condiții, nu pune baremă, nu pune limite. Trebuie să iertăm și noi la fel cum ne-a iertat Hristos Iisus. Pentru că altfel nu putem să vedem împărăția cerurilor. Vedeți și pilda aceasta din Matei, capitolul 18, cu cei doi datornici și pune o întrebare, ce nu se va cădea și tu să ai milă față de tovarășul tău, cum am avut eu milă față de tine? Într-un fel aici reprezintă pe Dumnezeu care iartă o datorie imensă nouă tuturor oamenilor. Nu avem cu ce plăti. Noi păcătoși suntem, nenorociți, orbi, goi, netrebnici. Nu suntem oameni... Nu merităm să fim iertați, nu avem cu ce înaintea lui Dumnezeu să facem nimic, însă Dumnezeu ne iartă nouă totul, sterge cu buretele prin jertfa scumpă, prin sângele lui Hristos. Dacă Hristos ne iartă pe noi total, noi la rândul nostru, dacă avem o problemă, dacă cineva ne-a greșit, nu suntem datori să iertăm? Cum să nu? Suntem datori oricare ar fi greșeala asta. Pentru că dacă nu iertăm, nu putem să fim iertați. Tatăl nostru ce spune? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Oameni buni, dacă vrem să fim în pace cu Dumnezeu, împăcați cu Dumnezeu, trebuie să ne iertăm unii pe alții.
Vine apostolul la Domnul Hristos și spune, Doamne, de câte ori să iert eu pe fratele meu? Și obiceiul în acea perioadă era ca iertarea să fie de la 2 la 3 ori cel mult. Așa era datina și procedura în acea ocazie. Iar Petru zice, până la 7 ori se gândea că rostește un număr imposibil de atins. Și Mântuitorul zice, nu de 7 ori. Mântuitorul răspunde, de 70 de ori câte 7. Adică această iertare să fie manifestată față de cei care ne-au greșit în mod repedat, până la capăt, așa cum ne-a iertat și Domnul nostru, căci ne-a demonstrat că ne iubește până la capăt. Ne spune de altfel și textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 32, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Atunci când știi că ești împăcat cu Dumnezeu, atunci când știi că ești împăcat cu semenii tăi, când ești în pace cu tovarășii tăi, când ești în pace în casă cu soțul, cu soția ta, cu copiii tăi, cu părinții tăi, atunci când ești în sufletul tău în pace cu tine însuți, când nu te mustră conștiința pentru niciuna din zilele tale, atunci bucuria poate să fie o realitate în viața ta. Și mai mult decât atât, suntem chemați să trăim această bucurie, pentru că dincolo de nor există soarele neprihănirii, care luminează viața credinciosului. Vă rog frumos!
Oamenii din veacul acesta nu prea experimentează îngăduința, toleranța, iertarea. Eu chiar, da, e un lucru negativ acum, dar îl spun că să învățăm din asta. Am cunoscut oameni care nu s-au iertat nici chiar până la moarte. Și dureros. Să știți că oamenii aceștia nu erau deloc fericiți. Nu manifestau nimic din roadele Duhului Sfânt. Bucuria sub nicio formă nu aveau pe chipul lor. Unii nu s-au iertat, am cunoscut oameni nici până la moarte și să știți că erau munciți tare de un duh rău. Însă, noi suntem sfătuiți de Apostolul Pavel, așa cum vedem scris chiar în Roman 12, și să nu ne potrivim chipului acestui veac, adică oamenilor din lumea asta, din veacul ăsta plin de nenorocire, de păcat. Și noi trebuie să ne prefacem, adică să ne schimbăm prin înnoirea minții noastre, ca să putem deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci trebuie foarte clar ca noi să fim deosebiți de oamenii acestui veac. Copiii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, creștinii, și mă refer la toți creștinii, trebuie să trăiască diferit. Trebuie să nu fie ca oamenii din acest veac, adică plini de răutate, de vrăjmășie, de egoism, să intereseze doar folosul lor, egoismul lor, plăcerea lor, nu e așa. Și noi trebuie să fim schimbați prin înnoirea minții noastre și să deosebim bine voia lui Dumnezeu.
Mă bucur de acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume Romani 12 cu 2. Să ne prefacem, să ne schimbăm prin înnoirea minții noastre ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aș vrea să zăbovim un pic asupra acestui gând, voia lui Dumnezeu, voia cea bună a Domnului Dumnezeului nostru, mai mult este și plăcută și mai profund este desăvârșită. Imediat după pauza muzicală vom aprofunda un pic aceste gânduri despre voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu care este sfințirea noastră, voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Haideți să avem câteva momente de pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre bucuria de a fi părtași la această dragoste divină. Discutăm despre roada Duhului, despre bucuria slujirii pe care omul o primește din partea lui Dumnezeu și o trăiește atunci când este în pace cu Dumnezeu, în pace cu sine și în pace cu semenii. Acea bucurie pe care omul o are împlinind voia lui Dumnezeu. Spuneam înainte de pauza muzicală că ne vom întoarce un pic asupra textului din Romani, capitolul 12, versetul 2, și anume asupra acestui cuvânt: să vă schimbați, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Domnule pastor, aș dori să discutăm un pic despre această voie a lui Dumnezeu. Ce este voia lui Dumnezeu? Ce este această voie a lui Dumnezeu care este bună, care este plăcută și care este și desăvârșită? Ce este voia lui Dumnezeu? Această voie bună să fie și plăcută și să fie și desăvârșită, pentru că nu toate lucrurile bune sunt și plăcute. Spre exemplu, un tratament care este bun și aduce sănătate, dar nu-i place unui om. Și mai mult, voia lui Dumnezeu este și desăvârșită. Vă rog frumos, ce este voia lui Dumnezeu?
Voia lui Dumnezeu se materializează pentru noi oamenii în a-L cunoaște, a-L înțelege și a-L urma. Să cunoaștem pe Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu înseamnă să deosebim dintre toate lucrurile care sunt pe acest pământ, bune, rele, să deosebim voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu plăcută? Voia lui Dumnezeu este să ne împăcăm cu Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este salvarea noastră. Voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Voia lui Dumnezeu este desăvârșirea noastră. Voia lui Dumnezeu este bucuria, pacea noastră, liniștea noastră. Voia lui Dumnezeu este ca noi toți să fim una, să ne iubim unii pe alții. Voia lui Dumnezeu este să cunoaștem cuvântul Său, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu supremă este să ne dea un cer nou și un pământ nou. Dumnezeu are mult lucru să ne spună prin voia asta a Lui pentru noi. Să căutăm să o cunoaștem, să o înțelegem, că această voință, această voie a Dumnezeu este sfântă, desăvârșită și bună pentru noi toți oamenii. Adică are ca rezultat viața veșnică, are ca rezultat împărăția lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră în final.
Și rugăciunea domnească amintește exact același lucru. Domnul Hristos ne învață să ne rugăm înaintea Tatălui pentru ca voia divină, voia lui Dumnezeu să se împlinească pe pământul acesta, așa cum se împlinește în ceruri. Spune cuvântul inspirat din rugăciunea domnească: facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Din păcate, pe pământul nostru se împlinește mai mult voia diavolului, sau voința personală, sau super-eul personal. Sunt mulți filozofi care dezbat acest postulat, și anume super-eul, voința personală. Tu ești măsura tuturor lucrurilor, omul este măsura tuturor lucrurilor, tu prin tine însuți poți să devii biruitor. Și totuși Biblia ne învață altceva. Voia lui Dumnezeu este voia superioară, care trebuie să se împlinească pe pământul acesta, așa cum se împlinește în ceruri. Această voia lui Dumnezeu, care nu este doar bună, să aducă binele, ci este și plăcută, îți place să împlinești voia lui Dumnezeu și este și desăvârșită. Mulțumesc frumos! Cum devine un astfel de om care împlinește voia lui Dumnezeu în fiecare zi care trece tot mai aproape de Dumnezeu? Viața creștinului devine un câștig tot mai mare, fiecare zi trecută sporindu-i această valoare a vieții, această viață pe care omul o trăiește după voia lui Dumnezeu.
Atunci când Hristos locuiește în inimile noastre prin credință, noi suntem întăriți în putere, suntem întăriți în Duhul nostru, dinăuntru, și ne schimbăm și în același timp acționăm și trăim. Deci cam așa aș defini problema asta, că Hristos în noi, nădejdea slavei, prin credință și prin umblare cu Dumnezeu, noi oamenii suntem tot mai aproape de cer și tot mai aproape de împărăția lui Dumnezeu. Și câștigul este că îl cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeul nostru.
Ne spune 1 Ioan capitolul 3, versetul 2: și atunci când se va arăta El, vom fi ca El, adică Hristos în noi, nădejdea slavei, Coloseni 1:27. De ce? Noi toți privim cu fața descoperită slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Aceasta înseamnă o viață de creștin trăită pentru slava lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă ca viața noastră să îi se sporească valoarea prin experimentarea cuvântului sau împlinirea cuvântului în viața creștinului. Deci, în fiecare zi putem să alegem să fim tot mai aproape de Dumnezeu, să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Care va fi rezultatul unui astfel de comportament din partea creștinului?
Schimbarea vieții și umblarea cu Dumnezeu aduce pace și bucurie, fericire în suflet și în același timp ne dă asigurarea mântuirii prin Hristos. Trăim cu alt ideal, cu altă speranță, trăim altfel față de alți oameni. Deci creștinul totdeauna va fi un creștin plin de bucurie și pace în suflet și de această speranță mântuirii, pentru că este asigurată în Hristos Iisus. Și trăim frumos, cum spunea Pavel, ca în timpul zilei, nu ca în timpul nopții. Trăim frumos, îmbrăcați în Iisus Hristos.
Având în vedere această bucurie pe care o purtăm în suflet, ce îndemn ar trebui să urmăm? Ce îndemn ar trebui să urmeze credinciosul, cel care dorește să fie părtaș cu îngerii lui Dumnezeu în viața veacului care are să vină, în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, așa cum se spune în popor?
Pavel îi sfătuia pe filipeni să se bucure întotdeauna. Zice, bucurați-vă în Domnul, și iarăși zic, și iarăși vă zic, bucurați-vă în Domnul. Totdeauna să trăim cu această bucurie în Domnul. Deci este foarte important să avem această stare, această atmosferă de bucurie în suflet. Iar în Ioan spune așa, zice, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Domnul Hristos vrea să avem bucurie deplină în El și această bucurie să rămână în noi.
Uitați-vă un pic, Domnul Hristos rostește aceste cuvinte amintite în Ioan capitolul 15, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Rostește aceste adevăruri, acest îndemn, în momentul în care deja știa că urmează crucea, deci nu în prima parte a lucrării sale, ci în ultima parte a lucrării sale. Și totuși Mântuitorul spune, pentru ca bucuria mea. Se pregătea pentru cruce și totuși trăia bucuria. O bucurie neînțeleasă pentru omul muritor. O bucurie neînțeleasă pentru omul păcătos, dar o bucurie care aduce încredere, care aduce pace, care aduce fericire și o bucurie care este de sorginte divină.
Eram cu ani în urmă, cred că 35 de ani, să făceam stagiu militar, cum era pe vremea comunistă, și eram cu fratele meu Aurel în armată. Și oamenii erau destui de, să zic așa, neprietenoși. Destul de împotrivitori față de noi și de credința noastră și făceau lucruri pe care nu vreau să mi le aduc aminte. În schimb, noi niciodată nu am căutat să arătăm că suntem supărați pe ei, că suntem necăjiți, că ne răzbunăm. Întotdeauna am căutat și cu o ocazie chiar unui comandant care a făcut lucruri foarte urâte față de noi, i-am întors prin bine. Adică chiar l-am salvat de la niște lucruri și el a venit și ne-a întrebat, nu înțeleg ce fel de oameni sunteți voi. Și noi am spus, dar suntem oameni normali, ca toți oamenii. Zic, cred că și dumneavoastră ați făcut tot la fel să fiți în locul nostru. Ce nu știu, n-aș crede. Și ne-a întrebat, ce vă face pe voi să fiți așa, de răbdător, de iertător, de bun? Zic, noi nu suntem, toți oamenii suntem din fire răi, dar zic, Domnul Hristos, Dumnezeu ne ajută, El ne putere, El ne întărește. Și știți ce a zis El? Ce numai Dumnezeul vostru e așa bun și voi vreți să fiți ca El. Și ne-am liberat, dar El a rămas cu niște, cum să vă spun, cu niște amintiri frumoase, ne-am întâlnit după asta și chiar am rămas prieteni, deși mult rău ne-a făcut el. Însă, ce vreau să spun prin asta? Dacă păstrăm în suflet bucuria lui Dumnezeu, nădejdea, credința, pacea, suntem oamenii lui Dumnezeu, atunci trece cu bine peste orice încercare și alții vor vedea, cum am văzut comandantul, ce fel de oameni sunteți și vă bucurați în necaz. Că eu câteodată cu fratele meu cântam așa, chiar când aveam necazuri. Și el ne-a auzit, cântam mai la dos, nu pe platou, compadre. Și el zice, cum voi când sunteți necăjiți cântați? Păi zic, ne bucurăm în Domnul și în necazuri, nu numai în lucruri extraordinar de bune.
Când Domnul Hristos locuiește în inimă, întreaga ființă va fi plină de iubirea sa, de bucuria comuniunii cu El, astfel încât omul se va prinde cu nădejde de făgăduința Mântuitorului. Frumoasă experiență! Mulțumim lui Dumnezeu pentru această încredere pe care ne-o dă atunci când trecem prin necazuri, pentru ajutorul divin care ne este promis atunci când vom trece prin greutăți. Lăudăm și binecuvântăm numele lui Dumnezeu și dorim ca această bucurie a slujirii să fie revărsată și peste noi din plin. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu plăcere slujim plin de bucurie în Domnul.
Să ocrotească bunul Dumnezeu familia dumneavoastră și să vă dea împlinire în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc frumos!
Stimați ascultători, din toată inima, vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!